Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama dengan kami dalam Awal Ni Pagi dan saya Ashraf Ruslan bersama dengan rakan penyampai Nur Syazwani Saiful Syam. Untuk jam ini kami nak bawakan satu topik yang sangat menarik untuk anda semua di rumah, di mana hari ini kita akan membawa topik memahami kepentingan pendidikan khas, di mana kanak-kanak berkeperluan khas sering dipinggirkan khususnya dari aspek potensi akademik, termasuk ditempatkan di sekolah pendidikan khas sedangkan mereka layak belajar dalam sistem pendidikan seperti golongan normal. Dan sebenarnya penting bagi kanak-kanak berkeperluan khas ini untuk berada dalam suasana kelas biasa supaya mereka dapat berinteraksi dengan kanak-kanak normal lain dan guru-guru mempunyai masa memberi perhatian khas kepada kumpulan ini.
Jadi, kita nak tahu bagaimana agaknya tugas pakar pendidikan khas mengendalikan perkara-perkara ini. Dan untuk itu, kita bersama dengan Cik Sharifah Nur Adawiyah Syed Muhammad Fahmi Al-Bukhari yang merupakan pakar pendidikan khas dan ahli panel drbudak.com. Selamat pagi, Cik Sharifah.
Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi.
Waalaikumsalam. Ya, Encik Sharifah, untuk pertama ini soalan permulaannya kita nak tanyalah. Mungkin Encik Sharifah boleh memberi penjelasan terlebih dahulu apa sebenarnya tugas sebagai pakar pendidikan khas ini.
Okey, sebelum saya jawab soalan tu, saya nak tanya dulu Syazwani dengan Ashraf.
Ada soalan?
Yes. Apa faham tentang pelajar berkeperluan khas?
Kalau kita bercakap berkenaan dengan berkeperluan khas ini, mungkin mereka yang mungkin ada orang kata simptom ataupun penyakit yang Down syndrome, yes. Itu yang memerlukan perhatian khas lah sebenarnya apabila mereka masuk kelas ni. Betul tak jawapan kami?
Betul, betul. Lebih kurang.
Sebaik.
Okey. Saya nak cuba. Okay. Saya rasa jawapan saya sama saya bersama dengan Syazwani, saya lock jawapan itu. Sebenarnya sebenarnya kalau ikutkan saya nak bagi panjang, cuma kita takut nanti ada tersalah term untuk yang disebut. Jadi untuk memahami lebih lanjut, mungkin Cik Sharifah boleh berkongsi dengan kami pada pagi ini. Macam tu.
Okay, alright. So let's move on lah. So tugas pakar pendidikan khas betul. So biasanya apabila ibu bapa atau guru mempunyai some concern about anak-anak atau anak murid tentang pembelajaran, mereka akan berhubung dengan pakar pendidikan khas. Jadi tugas saya adalah untuk menganalisis info daripada guru atau ibu bapa tentang pelajaran mereka and create a learning intervention untuk rancangan pelajaran individu. So dari analisa itu menunjuk kalau anak tu menunjukkan seperti lebih memerlukan bantuan, saya akan nasihatkan ibu bapa untuk berjumpa dengan pakar kanak-kanak untuk follow up dan assessment. So pakar kanak-kanak ni termasuk pediatrician, developmental pediatrician, clinical psychologist. So di Malaysia kita ada had umur untuk assessment. Jadi kanak-kanak mesti berumur 3 tahun ke atas.
Okey, Cik Sharifah, kalau kita bercakap mengenai 3 tahun ke atas, tapi bagaimana pula kalau sebelum 3 tahun ibu bapa mungkin dah perasan yang anak mereka lain daripada yang lain, mungkin ada yang lambat berjalan ataupun lambat bercakap. Bagaimana mungkin Cik Sharifah boleh terangkan kepada kami?
Okey, pertama sekali kenapa umur 0 hingga 3 tahun kan? Kenapa 3 tahun ke atas? So basically pada umur 0 hingga 3 tahun, perkembangan otak kanak-kanak tu sedang berkembang dengan pantas. Jadi 3 tahun ni adalah umur minima untuk assessment. So, jika ibu bapa perasan yang anak perlukan lebih bantuan ataupun mereka, parents, they tend to compare as well lah. Macam anak saya dengan anak orang lain contoh. Ada beza tak? Umur sama tapi macam tak bercakap lagi, ada yang macam mungkin tak berjalan lagi. Jadi ibu bapa boleh berhubung dengan doktor pakar kanak-kanak untuk intervensi awal. Pada umur bawah 3 tahun, usually occupational therapy ataupun pakar terapi cara kerja dan speech therapy, terapi pertuturan boleh membantu untuk intervensi awal. Selain itu, play therapy, art therapy, swimming lesson, horse riding and gym untuk kanak-kanak boleh bantu untuk menggalakkan lagi kemahiran bersosial anak-anak. So, tentang lambat bercakap ya tadi, suka saya ingatkan ibu bapa dan orang ramai, apa yang penting sebenarnya? Bercakap ataupun berkomunikasi? Kerana bercakap dan berkomunikasi ni ada sedikit lain. Ya? Kalau kita lihat seorang researcher, Professor Emeritus Albert Mehrabian, dia adalah pakar psikologi. Dia kaji tentang body language. Ya. So dan telah pecahkan komunikasi itu kepada 3, iaitu 55% body language, 38% vocal, your tone of voice, dan 7% sahaja spoken word. Jadi kalau kita lihat dalam konteks anak-anak, kadang kita nampak anak tu tarik-tarik mak, hentak kaki, tunjuk guna jari, menangis untuk nak minta sesuatu. That is all communication. Itu adalah komunikasi. Jadi as parents, you can say that your child ada dua komponen yang besar, iaitu body language dan vocal untuk komunikasi. Cuma we just need to brush up on the spoken word sahaja.
Kalau kita dah bercakap berkenaan dengan itu adalah pemerhatian dari ibu bapa sendiri, pastinya sejak daripada umur 1 tahun sebenarnya boleh ada lakukan intervensi awal. Tapi sebelum kita nak memahami lebih lanjut bagaimana kita nak lakukan intervensi awal tu, mungkin Cik Sharifah boleh memberikan penjelasan berkenaan dengan perbezaan pendidikan khas dan juga pendidikan normal ini. Kalau kita dah tahu tadi itu apa tugas pakar, tapi apa perbezaannya sebenarnya?
Okay, so perbezaan antara pendidikan khas dan pendidikan secara secara aliran perdana. Okey, so pendidikan aliran perdana di Malaysia lebih kepada pembelajaran secara kumpulan yang besar. Okey, dalam kumpulan tu adalah dalam 20 hingga ke 40 ini berdasarkan saya punya experience mengajar di sekolah rendah dan sekolah menengah dahulu. So dia menggunakan rancangan pelajaran harian, di mana rancangan pelajaran harian ni untuk the whole group of students. Jadi berbeza dengan pendidikan khas, iaitu di Malaysia ratio pendidikan khas, kelas pendidikan khas adalah 1 guru dan 4 orang murid maksimum. Jadi guru-guru pendidikan khas ni belajar lebih mendalam tentang psikologi kanak-kanak lah. And as I said tadi, kanak-kanak yang berada dalam aliran khas ni mempunyai rancangan pelajaran individu. So cara mereka belajar pula, there's no way of teaching, there's no one way of teaching. Jadi untuk anak-anak ni kita akan cari cara yang mereka selesa untuk belajar. So not so much of pressure. Sebagai contoh, soalannya sama ya. Soalan matematik 4 + 5 bersamaan dengan 9, betul?
Betul.
Okay, so tengah kanak-kanak, dia orang memerlukan visual untuk kira jumlah 4 + 5 tu. Contohnya, saya bagi gambaran apple. Ada 4 apple dan 5 apple di sini. Campur menjadi 9. Yeah. Okay. Ada setengah kanak-kanak pula perlukan benda. So, saya bagi dia Lego. 5 Lego campur dengan 4 Lego. Sama dengan 9. So, objektif tercapai. Tapi, we just use other ways untuk mengajar anak ni. Because one size doesn't fit all. That's how we teach beza bagi pendidikan khas dan juga aliran perdana lah.
Cik Sharifah, dan untuk kita memahami lebih lanjut mengenai topik ini, mungkin ada sesetengah ibu bapa tak semua belajar atau ambil tahu tentang perkembangan anak-anak. Sebab kita faham ada yang mungkin baru nak menjadi ibu bapa, jadi ini adalah pengalaman pertama mereka. Jadi bagaimanakah cara sebenarnya untuk mereka mengenal pasti yang anak perlukan bantuan atau intervensi awal?
Okay, so baik untuk ibu bapa yang mempunyai anak ataupun soon to have babies, they will always have follow up dengan doktor. Dan selepas anda melahirkan anak, akan ada buku biru ataupun buku pink. Itu buku perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 tahun. Ya. Saya ulang lagi, buku perkembangan kanak-kanak umur 0 hingga 6 tahun. So from this actually you can see, from the book pun, boleh lihat perkembangan kanak-kanak itu. Sebab dia ada senarai perkembangan kanak-kanak. So contoh, umur 6 bulan contohnya, ada soalan seperti sudahkah anak anda makan makanan solid pada umur 6 bulan? Atau anak anda akan react to peekaboo atau panggilan nama, cara soleh. Okay, so jadi nurse atau doktor akan tanya soalan-soalan perkembangan kanak-kanak semasa anda datang untuk follow up. So, setiap soalan perkembangan kanak-kanak tu ada logiknya. Contoh, kenapa ada soalan yang tanya, anak dah makan solid food ke belum pada umur 6 bulan? Kerana proses pertuturan tu akan berlaku. Jadi solid food tu help untuk menguatkan muscle mulut anak. Jika anak masih makan liquid food sampai umur 3 atau 4 tahun, dan kadang-kadang ada yang masih bagi liquid food lagi sampai umur anak tu 7 tahun. So anak akan perasan kanak-kanak ni akan mungkin sedikit lambat bertutur. mungkin ada pelat sikit sebab bertutur ni menggunakan all part of your mouth. So it is so important to regulate this muscle.
Ya. Saya tertarik dengan soalan yang peekaboo tadi tu. Mungkin Cik Sharifah boleh perjelaskan lebih lanjut. Bagaimana agaknya soalan-soalan peekaboo tu? Adakah kita buat peekaboo ke ataupun mungkin ada beberapa cara lain sebenarnya?
Alright, so peekaboo ataupun macam macam kita kan suka macam nak kejut-kejutkan anak tu kan, just to make sure that dia ni nak tengok dia punya action, whether dia smile ke, dia gelak ke, ataupun some parents will panggil nama anak. Tengok dia toleh ke tak. Okay, it is important kerana nak tengok pendengaran anak dan juga fokus anak. Kalau setiap kali ada bunyi benda jatuh yang kuat atau anak anda anda panggil anak anda tapi dia tak react, that is a red flag untuk ibu bapa bawa anak berjumpa dengan pakar. Tapi perlu saya ingatkan, bukan sekali je you panggil nama anak, anak tak pusing terus pergi jumpa pakar. That's not right. So you kena observe anak tu, like few times you panggil nama dia, apa, dia tak pusing ataupun benda jatuh, dia tak react to it, and then that is the red flag lah. So ada lagi soalan lain seperti bila anak pertama kali merangkak, berdiri dan sebagainya. All these question actually help ibu bapa untuk track if anak perlukan intervensi awal ataupun tidak. So usually bila saya buat consultation dengan parents, saya akan minta ibu bapa bawa buku perkembangan kanak-kanak tu and any surat daripada doktor atau terapis untuk plan rancangan pelajaran individu.
Cik Sharifah, kalau mungkin kita boleh faham juga, adakah persekitaran juga sebenarnya mempengaruhi perkembangan anak-anak ni? Sebab kadang-kadang ada orang yang macam bercakap, kalau duduknya kanak-kanak itu di rumah yang ramai orang, mungkin dia akan lebih cepat bercakap. Kalau duduk mungkin rumah tu tak ada orang, mungkin dia akan jadi lambat bercakap, dan ini boleh menyebabkan perkara-perkara ini berlaku. Mungkin ada penerangan mengenai soalan-soalan tersebut.
Okay, so environment betul. It plays a big role untuk anak tu juga. Sebab kalau kita contoh, kalau kita bagi, kalau anak tu sorang-sorang je dekat rumah dan tak ada orang yang berkomunikasi dengan dia, jadi dia tak boleh nak dapat all the words. Macam mana dia nak start bercakap? And sama juga seperti sekarang kita lihat ramai sangat kanak-kanak yang lebih attract to gadgets, for example. And they can take hours untuk apa tengok gadget apa semua tu kan. So you can see that there's two different things. Gadget ni dia tak ada masalah tau sebenarnya. Tapi cara kita kenalkan gadget dengan anak tu macam mana. If parents ada sekali ataupun orang yang lebih dewasa ada sekali dengan anak semasa dia orang tengok any cartoons for example, and kita create that conversation dengan anak tu. So dia orang ada macam two-way communication. Tapi jika kita tinggal dia dekat TV, sorang-sorang, dia tengok je cerita, sometimes cerita kartun tu tak ada word pun. So dia tengok perbuatan saja. So how actually dia nak apa dapat the word. So it's always going to be one way communication saja. So dia mendengar, dia comprehend, okay then. Tak ada benda yang keluar daripada mulut dia macam tu.
Itu adalah pematian awal yang boleh dilakukan oleh ibu bapa sekiranya anak-anak ini memerlukan pendidikan khas dan sebagainya. Selepas ini kita nak tanya jugalah sebagai pakar ataupun guru pendidikan khas ini, bagaimana, apa cara yang dilakukan? Itu yang akan dijawab oleh Cik Sharifah sebentar nanti. Bertemu kembali dalam Awani Pagi. Hari ini kami membincangkan berkenaan dengan topik memahami kepentingan pendidikan khas. Untuk bercakap lanjut, kita bersama dengan Cik Sharifah Nur Adawiyah Syed Muhammad Fahmi Al-Bukhari yang merupakan pakar pendidikan khas dan juga ahli panel drbudak.com. Cik Sharifah, sebelum tadi kita dah bercakap lebih lanjut berkenaan bagaimana kita nak identify anak-anak ini sama ada mereka memerlukan pendidikan khas dan sebagainya. Tapi kita juga nak fahamlah bagaimana sebagai pakar ataupun guru pendidikan khas ini deal dengan ibu bapa anak-anak yang memerlukan pendidikan khas ini, dan juga mungkin apa agaknya beza guru pendidikan khas dan juga guru aliran perdana? Sebab tadi kita dah bincang perbezaan sekolah bagi pendidikan khas dan juga aliran perdana ini. Tapi apa beza gurunya?
Okey, boleh. Alright, so sebagai pakar pendidikan khas dan juga guru pendidikan khas, sikap empathy itu perlu ada. So negative remarks should not be given to parents. Okay, so ibu bapa ni datang untuk bertemu guru pendidikan khas atau terapis. Mereka datang dengan harapan dan semangat untuk bersama-sama bantu anak mereka. Jadi as Jadi saya akan mula dengan tanya what is their concern about their child dan goal untuk anak mereka. So dari situ kita akan bekerjasama dengan terapis untuk create rancangan pelajaran individu. Working as a team ni, I believe working as a team dengan terapis, dengan guru, dengan ibu bapa ni is so important sebab kita tak nak rancangan pelajaran individu tu jauh tersasar. Okay, apa rancangan pelajaran individu ni? Rancangan pelajaran individu ni fit to one child. Maksudnya kita lihat apa strength dengan apa weaknesses dia. Yang strength tu kita practice dan the what they call that, the weakness tu kita improve stage by stage. Okay, itu adalah kerjasama antara ibu bapa, guru dan juga ahli terapi lah. So contoh ya, kalau goal ibu bapa, guru dan terapis adalah makan independently. Okay, tapi terapis punya method dekat bilik terapi, anak kena makan guna tangan. Okay, goal dia makan independent dia, so anak kena makan guna tangan. Bersepah pun tak ada masalah. Guru punya method is anak kena makan guna sudu. So dekat dalam kelas, anak tu kena dia makan guna sudu. Tapi for ibu bapa, mungkin dua-dua cara ni pun lambat. So, you know, you need to also imagine that some parents, dia baru balik kerja, nak kena bagi makan anak, nak kena juga ikut apa yang goal therapist dengan guru tu. So, bila bersepah, sometimes ibu bapa mungkin akan just suap anak makan. Okay, so dekat sini, kita boleh lihat this intervention will not succeed sebab anda boleh also tengok macam mana tak ada kerjasama di situ. Dan anak pun akan confused sebab dekat therapy room pakai tangan, dekat classroom pakai sudu, kat rumah you apa suap. So there is no consistency. Jadi macam mana kita nak improve. Okay, so that is the collaboration between these three sangat-sangat important. Dan juga perbezaan guru pendidikan khas dan guru aliran perdana. Macam tadi saya cakap, guru aliran perdana ni di Malaysia lebih kepada option. Okay, so mereka ajar satu atau dua subjek dalam satu kelas. Dan mereka menggunakan rancangan pelajaran harian, which is rancangan pelajaran harian tu untuk satu subjek for a whole group of students. So semua student ni akan belajar benda yang sama. Bagi guru pendidikan khas pula, because individu pendidikan khas ni lain. Setiap mereka lain ya, unik. Jadi kita akan kita akan buat observation dahulu untuk anak-anak ni, tengok di mana kelemahan, di mana kelebihan dia, dan kita akan buat satu rancangan pelajaran individu. So kami lebih belajar on the psychology of anak-anak dan memahami mereka lebih mendalam lah.
Cik Sharifah, kalau kita boleh tahu kan, sebab macam contoh dalam kalangan keluarga saya pun di mana ada juga yang apa ni, orang kata mempunyai kelainan khas. Yeah. Dan tapi kita melihat mereka tidak itu mungkin bagi orang di luar sana mungkin itu satu kekurangan. Namun dalam kekurangan itu mereka juga mempunyai kelebihan. Adakah sebenarnya pada satu-satu masa ataupun pada satu tahap selepas mereka dah memahirkan pembelajaran dalam pendidikan khas ini, mereka boleh duduk di dalam kelas aliran perdana dan belajar bersama dengan kanak-kanak yang lain? Sebab apa? Kita tahu mereka juga mempunyai kelebihan di mana ia juga boleh digunakan oleh pelajar-pelajar aliran perdana untuk terus maju dalam kehidupan mereka.
Betul, boleh. And furthermore, di Malaysia sendiri, kita dah banyak graduate yang daripada universiti awam dan universiti swasta yang mempunyai yang sebelum ini berada di dalam aliran khas. So itu tidak mustahil untuk anak-anak ni untuk berjaya. There's one story that I would like to share. Michael Phelps, kalau anda tahu, Michael Phelps is a Olympic champion, dia perenang. Okay, dia didiagnose as ADHD ataupun attention deficit hyperactivity. Dia memerlukan exercise to exert his energy sebelum belajar. Michael Phelps ni masa dia di interview, dia cakap kata dekat dalam sekolah dulu, dia sangat struggle sebab dia selalu on the move. Dia akan bergerak. Dan cikgu dia pun akan complain dekat mak, kata dia ni tak boleh duduk diam, dia tak boleh sit still. He will always be on the move. So apa yang mak dia buat adalah pagi-pagi sebelum sekolah, bawa dia pergi swimming pool, swim, exert his energy, and then dia boleh masuk dalam kelas and belajar dengan tenang. So itu juga method yang kami gunalah untuk di sekolah. bagi kanak-kanak yang mempunyai attention deficit hyperactivity.
Cik Sharifah, kita suka untuk kita tanyakan juga, mungkin Cik Sharifah boleh kongsikan 5 fakta dan juga mitos pendidikan khas yang perlu orang ramai tahu sebenarnya.
Okey, boleh. So pertama, semua kanak-kanak dalam aliran khas mempunyai kelebihan masing-masing. Itu adalah fakta. It only takes ibu bapa dan guru ataupun terapis untuk nak cari kelebihan itu. Okey. Nombor dua, semua kanak-kanak aliran khas mempunyai masalah perilaku. That is mitos. Tak semua kanak-kanak dalam aliran khas ni mempunyai masalah perilaku. Mereka perlu, they just need trust. They just need someone they can trust in their life. Okay, nombor tiga, semua kanak-kanak aliran khas ni tidak akan berjaya di dalam hidup. Itu adalah mitos. Kita dapat banyak sangat expert dan juga professional yang mempunyai diagnosis autism ke ADHD lah dan lain-lain, tapi mereka berjaya dalam hidup. Ada yang certain yang ada bisnes. So itu adalah mitos lah. Nombor empat, anak-anak aliran khas mempunyai perasaan. Yes, they do have perasaan. Dia tahu siapa yang suka dia, dia tahu siapa yang tak suka dia. Nombor lima, setengah pelajaran pelajar aliran khas boleh melanjutkan pelajaran di universiti. Itu adalah fakta. Ada few individu autistik yang saya pernah jumpa yang mempunyai degree, dan bukan hanya degree, ada PhD juga in university. So mereka boleh melanjutkan pelajaran di universiti. So saya suka ingatkan beginner teachers bila kita ada sharing session, teaching ni is like having a relationship. Both student dengan teacher, they need to have a mutual understanding for the relationship to work. Yes, macam tu.
Itu adalah 5 fakta dan juga mitos yang perlu anda tahu berkenaan dengan pendidikan khas ini. Tapi akhir sekali, Cik Sharifah, kita tahu juga kalau kita bercakap dengan pendidikan khas ini, mungkin ada stigma dan juga perspektif orang luar ataupun ibu bapa sebenarnya yang mungkin malu nak mendapatkan pendidikan ataupun memberi pendidikan kepada anak-anak mereka ini, malu nak mengaku atau sebagainya lah. Tapi bagaimana sebenarnya kita nak jauhkan stigma itu dan memastikan anak-anak ini dapat pendidikan yang seharusnya? Perlu ada intervensi awal yang perlu dilakukan. Apa nasihat oleh Cik Sharifah?
Okey, saya mempunyai harapan yang tinggi untuk Malaysia sebenarnya, dan always want to help in any way that I can. Alhamdulillah saya dapat first hand experience di luar negara, di mana individu berkeperluan khas diterima oleh masyarakat. Okay. Di bandar atau shopping kompleks, ramai keluarga freely bawa keluar anak-anak mereka dan never been judged as failed parenting. Mm-hmm. So jika anak mereka face meltdown atau mempunyai emosi yang tidak stabil, people will offer help sebab mereka aware tentang individu berkeperluan khas. Tapi sebaliknya, di Malaysia, setengah mungkin akan bagi komen yang negatif, and to some extent mungkin akan record dan viralkan situasi meltdown individu berkeperluan khas. Yang bagi saya, it is wrong for you to do that unless you dapat permission daripada parents, dan ia adalah hanya untuk tujuan belajar. Itu saja, dan bukan untuk menarik orang ramai memberi komen negatif. So like you mentioned just now, we have a long way to go indeed. Kita ada badan-badan kerajaan dan badan bukan kerajaan, golongan pendidik dari universiti awam dan swasta yang bekerjasama untuk menaik tarafkan pendidikan khas di Malaysia. Dan insyaAllah satu hari nanti, Malaysia juga akan menjadi negara special needs friendly. Itu harapan saya. Jadi kepada ibu bapa yang mungkin rasa a bit perlukan lebih sokongan ataupun perlukan bantuan, over here di Malaysia, kita dah ada ramai sangat expert that can help you out with it. Jadi reach for help, because tak terlambat untuk anak-anak tu untuk mendapatkan early intervention program.
Terima kasih Cik Sharifah Nur Adawiyah Syed Muhammad Fahmi Al-Bukhari yang merupakan pakar pendidikan khas dan ahli panel drbudak.com dalam menjelaskan berkenaan dengan kepentingan pendidikan khas ini. Pastinya besar harapan untuk kita saksikan anak ini terus maju dalam kehidupannya. Saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat kami bawakan untuk Awani pagi jam ini. Saya Nur Syazwani Safusham.
Dan saya Asyar Roslan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.